Геплияр Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуун 2016 жылдын 3-жү май кептенин фишенбеуни. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагадагы студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыярмын. Шуунку программабызда Birleşen Ştatların ve Moldova'nın harbi güçleri 3. mayda birlikte harbi türgünleşiklere başladılar.
Amerika'nın tahminen 200 askeri bronlu kolonnada Romanya'nın Korunmak Ministerliğinin resmileri serhetten geçerler deyip aydınlanan bir gün son 3. mayda dandan Romanya'dan Moldova'ya girdiler.
3. mayda Metbuat Azatlığının bütün dünya günü belleniyarka Azatlık Radyosu'nun haberçisi Tapar Mehmet Nipesquliyev türmede galyar. Türkmenistan'da devlet işgarlarının milli metbuğada abunalığı mecburu görünüşte amal aşırlıyar.
İş haklarını plastik kartlar üstünden bankamatlardan alıp uğradılar. Yine sonuna da özlerinin ünkü aylıklarından yetli derecede kem aylığın getirilenlerini duydular.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol tezeliklerle tanış olun. Tutsağlıktaki Azerbaycanlı jurnalist Hadija İsmailova 3. mayda Birleşen Milletler Kuramasının Metbuat bayrağına münasip boldu. Azatlık Radyosu'nun işleşen dengeci jurnalist İsmailova bu sıyılıq onun ağır şertlerde Metbuat azatlığına koşanlığı için berildi. Geçen ayda İsmailova 2016 yıl önce UNESCO Gulyarma Kano Dünya Metbuat bayrağına münasip boldu. Hadija İsmailova bayrağı anrıçak derecede münasiptir ve men onun batırlığının hem usatlığının ıqrar edilmeğini görmeğe şad deyip UNESCO Gulyarma Kano Dünya Metbuat bayrağını koşurmak boyunca Topor'un prezidenti Liliana Zurovich 8 aprilde etti. 25 bin Amerikan doları meçverdeki bayrağı Kolumbiyalı jurnalist Gulyarma Kano İsaza'nın hatirasına esaslandırıldı. Jurnalist 1986 yılın 17 dekabrında Bogota'da işleyen yeri El Espectador gazetinin edaratının önünde öldürüldü. Hadija İsmailova Azerbaycan'da pulu bir sarpa soğumakta ve salgıtın kaçmakta ayıplanıp türme tutsaklığında saklanıyor. Günbatar hükümetleri İsmailova Yunkül'ün ayıplamaların siyasi matlaplıdığına edip tanqid ediyorlar. Orsiyadın Dermo Komiteti 3. mayda Orsiyadın uzak gün ordaki Kamçatka yarım adasında olan dikotçar helakçılığı önce derine ve başladı. Helakçılıkta 3 adam vefat oldu. Orsiyadın adattan daşarı yağdaylar önce ministerliği hususi eçilikteki 4 adamlık Robinson 44 kısımlı dikotçarın Kamçatka regionunun payitahtı Petropavlovsk Kamçatsk şehrinden 80 kilometre uzaklıkta helakçılığa uçraptı. Ministerliğin maklumatına göre gözlük topora vefat olan 3 adamın cesetlerini tapıptır. Hakimetler dikutçarın amatlı hova şartlarında helakçılığa uçuranlığını aittiler. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin'a yakın siyasatçılar ve öngü hükümet resmileri Orsiyadın iki sahne kurmaçılıklı cinayet toporunun ağzası olmakta guman edilenlerin ve İspanya'nın Suudi tarafından çavirilen gözlük sahnavına girdilenlerin arasında ağzaldı. Putin'in yaşındaki topora değişli ve İspanyalı sudya De La Mata'nın ıglan eden şahsiyetlerinin arasında Orsiyadın kanunu koruyucu Suud İktisadi Bank ve Harbi uğurlarına değişli hedirki ve öngü yukarı dereceli resmilerinin ençe var. Oların Orsiyetin Tambovskaya ve Malyshevskaya cinayet toporlarına degişli bolmağı guman ediler. Oların baş koşanlığı aydılayan cinayetçılıklarının arasında canını kastetmek, adam öldürmek, yara kaçakçılığı, hilegarlık, uğurluk, para horluk, neşe kaçakçılığı ve pul yuvmaklık yali cinayetçılıkları ağzalyar. Hususan da Sanov Orsiyetin Devlet Duğmasının Mali Komitetinin başlığının orınbasarı Vladislav Reznik ve İçeri İşler Ministerliğinin baş müdürlüğü Yerlüğünün yol başçası Nikolay Aulov yali resmileri öz için alıyor. Tajikistan'ın İslam'ı qaytadan dikildi şatlı opozisyon partiyasının ağzalarını qoran Aqlovchi qalplıqta ve hilegarlıkta ayıplanıp 3. mayda Duşenbede suud edildi. 28 sentyabrda tutsak edilen Buzu Mehir Yorov ödünü yönkörleyen ayıplamaları erit edir. 29. sentyavrda Tajikistanın baş Suudi İslami qaytadan dikildiş partiyasını ekstremist hem terrorist qurama deyip ıglan etdi ve ona qadağınçılık yerdi. Polisiya quramanın 30 sani baş ağdasını tutsa etdi ve onları qorunmak ministrinin orunbasarı Abduhalim Nazarzoda bilen dil döwüşükte bolmagy bilen bağlı şübhe bildirdi. Partiyanın sürgünlükteki lideri Muhiddin Kaberi ayıplamaları erit edir. Oktyabr ayında adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch, Amnesty International yali NCM topar tiyajik resmilerini yorovi boşatmağı çağırıp ona bildirilen günahının siyasi matlaplıdığını öne sürdüler. Türkiye'nin parlament komiteti deputatlara Suud tarafından izarlanmazlık hukukunu veren düzgünü yatırdı. Bu çare Kürtlere taraftar opozisyanın deputatlarına karşı terrorçuluk ayıplaması esasında iş kozgama için konstitusiya koşmaçıların girdilmegine yol açar. Komitetin 2. mayda kanuni makullamağının öngü sirasında kanun çıkarıcıların arasında bir-birini yumruklamak ve üstüne su tepmek yali yağdaylar hem dövredi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadirlikleri bilen tanış oldunuz. Gepli yer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Birleşen Ştatların we Moldovanın harbi güýçleri 3-nji maýda bilelikdäki harbi türgünleşiklere başladylar. 2 hepdeden gowrak wagtyň dowamında boljak maşklara gatnaşmak üçin Rumyniýadan Moldova 200 çemeti Amerikan harbiýetiniň baranlygy xabar berildi. Bu bilelikdäki harbi çäreler barada jekmejek maglumatlary xabarçymyz Araz Perwiştden dinleýäli.
Birleşen Ştatların ve Moldova'nın yaralı güçleri 3. mayda birlikte harbi türgünleşige başladılar. Planlaştırılışına göre türgünleşik 2 hepteden kavrak devam eder. Amerika'nın takminen 200 eskeri bronlu kolonnada Romanya'nın korunmak ministerliğinin resmileri serhetten geçerler deyip aydınından bir gün son 3. mayda dangdan Romanya'dan Moldova'ya girdiler. Birleşen Ştatların yaralı güçleri serhet geçelgesi Skuleni'den merkezi Moldova'ya girip Palestine şehrinin üstü bilen payitaht kişinin yığın tahminen 20 kilometre demirgazık günmatarına yerleşen Negresli şehrine taraf yola düştüler. Kout adi ajdarha piyoner olan türgünleşik planlaştırılışına göre 20. maya çelli devam eder. Moldova'nın orsiyatçı opozisyon partiyası Sosyalistik Partiya demonstrantları yolları bağlamağa çağırdı. Yöne proteste katnaşanların sani 10'unki adama da yetmen, Amerikan eskerleri Negresli şehrinin koloyuna türgünleşiğin geçen yerine taraf büyüktönsüz ilerlediler. Opozisyon partiyalar Kişenyev'de 9. may yeniş günü Amerika'nın bronlu uluğlarının hem katnaşmağına geçirilecek davarada adımları protestlere çağırdılar. Amerika'nın harbi uluğlarının katnaşmağına Kişenyev'de geçirilen davaralar bilen yaran güçlerin nazistik Germaniyanı yenip Avrupa'da 2. Cahan Urşu'nun sonuna çıkılmağının 71. yıl dönümü belleniyer. Sosyalistik partiyanın başlığı Igor Dodon türgünleşigi basıp alıştı bahsettir. Moldova'nın korunmak ministeri Anatol Salaru hem Dodon'un tanqidine cevap verip Sovyet koşunu 1944 yılda Moldova girilveri Dodon'un atlı koşunu Moldova'ni terk etmegi yaattan çıkardı dedi. Salaru bu beyanatı bilen Moldova'nın günnogorundaki separatistik region Transdnieper'deki Ors eskerlerini göz önüne tutuyor. 1992 yılda separatistik konflikt tamamlanıp atışıkları besetmek boyunca alalaşılsa da Orsiyet özünün tahminen 1500 eskerini bu regionda saklayar. Bu eskerlerin 380 çemesi parahatçılığı korumak baredeki halkara güyüşlerine değişti. Beylikler olsa Orsiyet'in 14. Gvardiya koşunun eskerleri. Moldova, NATO'nun parahatçılık boyunca partnerlik programmasına 1994 yılda koşuldu.
Habarçymyz Araz Perwiştden maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 3-nji maýda Metbugat Azatlygynyň bütin dünýä güni belenýär. Metbugat Azatlygynyň Türkmenistandaky ýagdaýyna syn edilende aprel aýynda türkmen hökümeti daşary ýurtly habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek niýetini ma'lum etdi. Muňa garamazdan habar beriş serişdeleri döwletiň dogry gözegçiligi astynda galýar. Gararsyz habar beriş serişdelerini basyşlar dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri Nesirdin xabarçısı Tapar Mehmet Nipetxuliyev tussa gastında galyar Temani kardeşim Sehra'nın berjek maglumatları bilen dowam etdiriyoruz.
Şuğun bütün dünya metbuat adatlığı günü belleniyer. Birleşen Milletler Kuruması tarafından 1993 yılın dekabr ayında ıglan edilen bu sene şuyl informasyanın ve esası adatlıkların el yeterliliği bu sizin hukukunuzdur diyen şığarasında belleniyer. Men bütün dünya metbuat adatlığı gününde ähli hükümetleri, siyasatçıları, biznesmenleri ve grajdanları garaşsız erkin medyanı goldamağa çağırıyan, bu esası hukuklar bolmadın, adamların erkinliği ve güç kuvatı çäkli olar. Şunun esasında biz ähli adamlar üçün merteveli ve mümkünçülüklü dünyanı döretmen uğrunda bilelikte işlep bilersiyip, Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon 3. mayda kuramanın web saytına çap eden beyanatında yazar. İmanşol bir vaqtda Türkmenistan'da Adatlık Radyosu'nun havaçısı Sapar Mehmet Nepesuliyev toslama ayıplamalar esasında tutsak edilip, inni 10 aya goloy vaqt veri tutsaklıkta saklanyar. Onun hädir kıkvalı varada resmi taydan hiç ili maglumat berilmeyer. Adatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın Alternatif Havarlar Kuramasının havarçısı Sapar Mehmet Nepesuliyev geçen yılın 7. iyulunda Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde öz jurnalistika işi bilen bağlanışıklı maglumatları yığınayan vaqtı tutsak edildi. Onun ecesinin aytmağına göre Türkmen hakimiyetleri Nepesuliyev'in yanında neşe qarındılı tramadol dermanının tapılandığını aydıp, Onu 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda toslama aýyplamalar esasında 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edipdirler. Emma şol bir wagtda Türkmen häkimetlerine Nepesuliyev'e bildirilýän aýyplama, onuň türmedäki ýagdaýy barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat alyp bolmaýar. Häzirki wagtda Adatlyk radiosynyň Nepesuliyev'iň ejesinden oglunyň ykbaly barada maglumat almak synanşyklary hem başa barmaýar. Soňky 10 aýyň dowamında halkary hukuk goraýjy guramalarynyň ençemete beýanat ýaýladyp, Nepesuliyev'iň öz jurnalistik işi üçin ýanalýandygyny öňe sürdiler. Olar öz beýanatlarynda Türkmen häkimetlerini Nepesuliyev'iň ykbaly barada maglumat bermäge we ony adatlygy goýup bermäge çağırdylar. Halkara kuramalarının global metbuat azatlığı oyunca yayrediyen hasavatlarında Türkmenistan yılın-yılına en pes bahaların birini alyar ve resmi aşavat öz kanunlarına karşı gidip rayetlerin informasiya almak ve yayretmek azatlığını iyidi giderli bodiyanlığı üçün tanqid ediliyar. Azatlık öyü kuramasının global metbuat azatlığı oyunca 2016 yıldaki yıllık hasavatında Türkmenistan yeni yamanın yamanı deyilyen yurtların onluğuna girdi.
Kardeşim Sehra'nın maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda milli metbuata ýylyň 2-nji ýarmyna ýazylmak boýunça mövsüm başlandy. Milli gazet jurnallaryna ýazylmak işi häzirki wagtda näme hil alınıp barýar? Onuň şu ýylky düzgüni guramçylygy näme hil görnüşde amala aşyrýar? Biz bu sowallar bilen türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewa ýüzlendik. Türkmenistan'da milli gazet jurnallara yazılmak boýunça şu ýylky düzgün näme hil alınıp barýar?
Onun bilen bellemende Türkmen metbuatyny abuna yazylyp geýen 15-20 sene wagtlar dowam edýär. Esasy düzgün medeni aň bilim edaralaryna işleýärlerin hukman ýazylmaly metbuat täsirler bar diýdi. Bilim magar temasyny işleýärler. Sağlık saklayış sistemasının işleyenlerin tokman yazılmalı neşirleri vardı. Olur, sol ön kuluğuna gadi aşo talap. Yönü büyül göze yiyen yağday biraz mekbot neşirlerine abuna yazılsın bahası 21. yarımın nakiden birine kımmatlaptır. Olur, aydalı her neşire bir manat, manat yarım yarak koşturulur. Yönü abuna yazılsın başla olur, üç koşu.
Aman Muradağa şol agdan ütköşüklüğümüz nämedeni barat? Näme ütkedi?
Geçen ýyl abuna ýazylyşy döwründe ýurdum döwlet eýetçiliginäki edara kärhanalarynyň köpsi öz işgärlerine aýlyklary şol edara kärhananyň buhalteriýasynyň üstünden berýärdiler. Şu ýylyň başyndan geçen ýylyň aýagyndan başlap ýurt boýunça döwlet eýetçiliginäki edara kärhanalarynyň kas ählisi işgärlerine aylık vermekleri plastik kartların bilen bermek tecrübesine geçti. Eyyem iş yerlerin belli bir böyle ol dürlü ulgomlarda işleyen, dürlü pulzoklarda dürlü ulgomda işleyen iş yerlerin belli bir böyle eyyem aprel ayısın özlerinin iş haklarını plastik kartlarını bilen bankamatlardan alıp uğradılar. Yine sonuna da özlerinin önkü aylıklarından yetli derecede duyurluklu derecede kem aylığın plastik kartlara getirilenlerini duydular. Ondan duyurulan kalıkları toranlarına. Olara derinin cevap yılın ikinci yarın için gazet jurnalları buna yazılış başlandı. Bizim yukarı kuramalarımızın ne dilgeyi kovulmadığı için Eyyem May ayının birinci yarımına buna yazılışı tamamlama için sizi şu gazetlere, şu jurnalı yazdık birine iş yerlere şeyle düşündü.
Umuman her devlet işgari näçe gazet jurnaly ýazylmaly we abunalyk ortaça hatapdan näçe durýar her bir işgari.
Ol işleýän ulgamyňa bagly. Meselen medeniýet pulunda işleýän işgärler hukmany suratda medeniýet jurnalyna edebiýat we sungat gazetine Eger ol vilayet işleyen bolsa vilayet gazetine, paýtagt işleyen bolsa Aşgabatda şäher gazetine ýazylmaly. Yine şimdi ortası nırhı 140-150 manadarlığında oluyor. Magar bilim sistemasında işleyenler olsa hükmanı mollumlar gaziyetine, bilim jurnalına, güneş jurnalına yazılmalı şeyle hem Türkmen dili yani beyleki bir giden gaziyetlere de yazılmalı ne bir bunların da umum bahası bir yıllık abuna yazılışı ortası 250 280 manadarlığında duruyor. Böyle kuzaklarda da Edir Sonyali, Sokman yazılmalı neşirler var. İşyara yazılacak mı diyen okla geniş talyanım yok. Ne gönlün onu işyara açmazdan ağırlığımın uzunluğunu tutulalkar, plastik karta getirmeni, bunu yazmışık başlarını.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmenistan dünyada öz raýatlarynyň din azatlyklaryny hem iň berk çäklendirýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlyklary boýunça komissiýasynyň täze hasabatynda Türkmenistan 2015-nji ýylda hem dünýäde din azatlygyna iň berk gysyş görkezen 10 ýurdun arasynda görkezildi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahirden dinleýäli.
Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından dünyada din azatlığı boyunca yayradılan yıllık hasabatta Türkmenistan düýüpli alada döredýän 10 ýurdun arasında galmagyny dowam etdirýär. 2015-nji ýyla syn edilip şu gün ýagny 3-nji maýda çap edilen bu hasabatda aýdylyşyna görä Türkmenistanda geçen ýyl hem din azatlygyna garşy basyşlar, dini toparlara berk gözewçilik dowam etdirildi. Sanawa alınmadyk dini toparlaryň agzalaryna garşy dürli ceza çäreleri görüldi diýilýär. Raportda Hinem hökümetin dini toparların içki işlerine aralaşyanlığı məlim edilip, hasaba alınan dini quramaların vekillerinin hem anta uğurluklarına iyi giderli hasabat vermeli bol yandıkları varada maglumatların bağırdığına ünse çekiliyar. Devlet Departamentinin hasabatında Türkmen hakimiyetlerinin 2010-cı yılda Birleşen Millet Quramasının degişli idarasına veren maglumatına sallanılıp, yurtta 123 tane dini toparın hasaba alınandığı məlim ediliyar. Emma şol bu vaqtada kəbir dini toparların şolsanda protestant Dini akımına değişli kabir toparların ve Yoguva'nın şayetleri yali kuramaların üyelerini sahneye aldıracak olup eden tağıllalarının şovsuz utarandığı tekrarlanıyor. Raportta yurdun içinde dini neşirlerin çap edilmeğinin qadağandığı ve şeyli neşirlerin dine sahneye alınan dini toparından aşa sendura ve gözevçilik esasında import edilmeğine ruhsat edilyanlığı ediliyor. Şeyli qadağançılıkların Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda geçirilen dini çarelere katnaşmak ya olmasa dini oku geçmek için daşarı yurtlara gitmek mümkinçiliklerinin çeklendirilişinde hem göze ilyandığı raportta ediliyar. Raportta bundan başka da dini vaaz etmek ya da adam hukuklarını koramak yali işlere baş koşuyan rayetlere karşı dürlü administratif çarelerin görülyandığı şeyli adamların tutsak edilen ya yurdun içinde sürgün edilen halatlarının bolunduğu öne sürülyar. Vicdan tutsakları dili batlandırılayan şeyli adamların esasen Türkmenistan'ın Lebap vilayetinde çöllükte yerleşen seydi türmesinde ağır şertlerde saklanyandığı bellenilip, raportta Türkmen hükümetinin şol türme Halkara Kızıl Haç Komitedine barıp görmege ruhsat etmeyandığı ediliyar. Hasabatta ayretinen Birleşen Ştatların hükümetine yüzlenilip, Washington Türkmen hükümetine bu gurda basış etmege, Türkmen hükümetini dini kuramalara karşı alıp bariyan şeyli siyasetini bes etmege, ündemege çağırlıyar. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky diplomatlarynyň ýurtda hereket edýän adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri bilen ara gatnaşykda bolmagy türkmen hökümetiniň şol wujdan ýetirlerini boşatmak üçin Aşgabatda degişli basyş etmäge çagyrylýar.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimizde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giçikdirmäň.
Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjik resmiýleri etnik täjik çağalaryna berilýän dogluş şahadatnamalaryna ruslaşdyrylan familiýalaryň ýazylmagyna gadagançylyk ýerdi. Täze kanuna laýyklykda etnik täjik çağalarynyň familiýalaryna Sowet zamanında ulanylan of we ova goşulmalary goşulman öňden adat bolan i, zot, zoda, ion, far ýa-da pur goşulur. Azatlyk radiosy Özbekistandaky bu täze düzgün barada dinleýijilerimizden, okuwçylarymyzdan pikir soradi. Azathabar.com web-saýtymyza gelen tesirlere syny kärdeşim Sehradan dinläli.
Kimin familiýalardaky ow we owa goşulmalary ulanasy gelmese onu ulanmasyn. Men şundan başlap özümden boljak çağlary millilerimize gawat geljek ady dakmakçy. Goý bu işiň başyny men çekeýin. Bu Azatlyk radiosynyň familiýalardaky ow we owa goşulmalaryna nähil garaýarsyňyz diýen sorag bilen açan forumuna gelip goşan tesirleriň biri. 2-nji maýda azathabar.com web-saýtymyzda we sosial ulanmalardaky sahypalarymyzda açan forumda okuwçylarymyzyň belli bir bölegi familiýalardaky ow we owa goşulmalarynyň aýrylmaly dünýäsi beýleki bir bölegi muňa garşy çykýar. Özüni mert diýip tanyşdyran okuwçymyz Orsun dakyp giden adyndan arasalanmak onuň täsirinden halas bolmak ilkinji ýoly. Gaýrat edip aýryň. Gürjüler, ermeniler Ors döwründe de Orsun familiýasyny alman oňdy diýip ýazýar. Berdi şady bilen tesviriýadan beýle kür okuwçymyz aýrylmagyny iki el bilen goldaýan we hökümetimizi hem bu urdy iş alyp barmaga çağıryan. Garry atamyzda daklan ow owalardan diýmek isleýärsip, ýurdumyzdaky etnik taýdan türkmen bolmadyk raýatlar erkin ýagdaýda öz milli familiýalaryny ulanyp bilýärkä, biz, ýagny özümizi ýurt eýesi diýip hasap edýän türkmenler näme üçin öz milli familiýamyzy ulanyp bilemdok diýen sorag keterdip goýýar. Forumda türkmen familiýalarından ow we owa goşulmalarynyň saklanyp galmagyny goldap, öz garaýşlaryny galdyran okuwçylarymyz hem bar. Olaryň käbirleri goşulmalar aýrylsa, onu adamynyň ady bilen atasynyň adyny saýgaryp bolmajakdygyny aýdýarlar. Özünü Eziz Muradov diýip tanyşdyran okuwçymyz, meniň pikirimçe ow we owalar galmaly. Bulary eýäm öwrenşdik. Goşulmalary bolmasa familiýamyz bir hili gülkünç bolar. Mysal bersek, dostum Murat Babaýew Murat Baba bolar. Ýa-da bir jora Maral Edizowa Maral Ediz bolar. Jemlesek bize ow ýa-da owasyz familiýalar gelşenok. Gülkünç bolar diýip ýazýar. Murik atly beýlekür okuwçymyz bolsa, ow goşulmasy bolmasa haýsynyň at haýsynyň familiýadygyny näme diýip biljek? Gurwan nadarmy at ýa-da edir? Ow goşulmasy gerek diýip öz garaýşyny aýdýar. Siýasatçy atly okuwçymyz muňa jogap ýazyp, "Hawa dogry. Ýöne biz onuň mysal üçin Gurwan nadar edir oglu diýip üýtgedip bilersiz" diýip belläpdir. Duşanbe günü açan forumda öz garaýşyny ýazan okuwçylarymyzyň käbirleri bolsa, türkmen familiýalarynyňky ow we owa goşulmalarynyň has öň çödülmegi derwaýsy bolan meselelerin hem bardygyny ýatladýarlar. Özüni ekonomist diýip tanyşdyran okuwçymyz familiýadan bize näme? İlki bilen sosial iqtisadi problemalar çözülmeli. Familiya, at we şuňa meňdeş zatlaryň hemmesi boş. Egerde korrupsiýa meselesi çözülse, täze iş ornlary açylsa, minimal aýlyk haklary barha göterilse, ýokary hujaýlarynda talaba laýyk bilim berilse, onu goý meniň familiýam näme bolsa şu bolsun diýip ýazýar. Makalamyzyň soňunda ýokarky täsirleriň ählisiniň okuyjylaryň öz pikir garaýyşydygyny we olaryň Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýatladyar.
Kärdeşim Sehranyň okuyjylarymyzyň täsirlerine syýnyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Owanistanda harbi çäreler we yaraly toporlaryň arasyndaky çaknaşyklar bilen bagly dowam edýän howpsuzlyk problemalardan daşary ýaşajylaryň esasy namzenandaryň öz janyny kast etmek bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi de asudalyga wehim salýar. Diňe bir Jowzjan welaýatynyň özünde soňky ýylyň dowamında 15 senanyň öz janyny kast edenligi aýdylýar. Söz nowatyny Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Murada berýärin.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň diňe ýekeje etrabynda bir ýylyň dowamında 94 aýal gyz öz janyny kast etmäge syýnanyşypdyr. Şolardan 15 denen helak bolupdyr. Onlarça aýal gyz keselhana ýerleşdirilipdir. Welaýatyň Derdap atly etrabynyň häkimi Rahmatulla Haşaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 100 oly gyzlar zäherli kaslota içip öz janyny kast edipdir. Şonun 15 gyz ölüpdir. Öz janyny kast edýän aýal gyzlaryň hasaba alınmayanlar hem bar. Döwlet adaralaryna resmi maglumat berilenleriň biz gurrunu edýär. Käbir maşgalalar bolan wakany ýaşyrýar. Özüni gizlin asyp öldüren aýal gyzlaryň etrapda bolandygyny biz bilýär. Aýal gyzlaryň öz janyny kast etmeginiň dürli sebäpleri bar. Aýal gyzlar maşgala jinayatyna da uçuraýar. Ýaş gyzlar süýmedik adamna ýa-da özünden ýaşy ençeme ýaş uly goja durmuşa çykarylýar. Şoňa düz gelip bilmän käbir aýal gyzlar öz janyny gyýar diýip häkim aýtdy.
Şapahany Darzoba nawazy 4 dogtar pedagogdaky. Jumla ki tezab istifada kardam öz dogtara we hepde
Welaýat boýunça öz janyny kast edýän aýal gyzlaryň sanynyň has köpdigini resmiler aýdýar. Jowzjan welaýatynyň Akça, Mürdiýan, Meňejik, Hanaga we Paýdawat etrabynda da onlarça denen öz janyny kast etdi. Etrapda şeýle kynçylyklar bar diýip häkim Rahmatulla Haşar bellädi.
Awa ýak täze şama aýubastan kadawy dowamdar ýerle saqdada enemi müşkil wujud dara.
Jowzjan welaýatynyň etraplarynda hem howpsuzlyk şertleri dartgylygyny galýar. Welaýatyň oberlerinin köpüsinde jeňçiler hereket edýär. Jeňçiler hem arada Paýdabat we Akça etrabynda iki aýaly bekanun jinsi gatnaşykda aýplap öldürdi. Awganystanda insan hukuklarynyň goragy boýunça özbaşda komissiýa atly guramanyň Jowzjan, Paryab we Serpul welaýaty üçin jogapkary hanym Magfura Semimiň aýdyşyna garanda Jowzjan welaýatynda üstümizdäki ýylda 40 aýal öz janyny kast edipdir. Namus üçin öldürilen aýallar hem welaýatda bar. Ýaş gyzlar zordan durmuşa çykarylýar. Aýal gyzlar öz maşgalasy tarapynyň ýanalýar. Demirgazyk Awganystanda galyň mesele hem bar. Gyzlar pul satylýar. Zorluklardan gutulmak üçin aýal gyzlar öz janyny kast etmäge mejbur bolýar diýip hanym Semimi nygtady.
و ازدواج اجباری است و ازدواج زیر سنین است خودم نجات بده دست به این امچه اعمالا میزنم
Jowzjan welaýatynyň ýaşajylarynyň aglabysy türkmenlerdir. Türkmen denanlarynyň hem birde ýarym öz janyny kast edýänler bar. Şaýmyrdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada pikir paylaşmak isleseniz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýle Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza täsir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşünde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.